आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 19 डिसेंबर 2025 मेरेन गोंय 100% साक्षर करपाचें उद्दिश्ट सरकारान दवरलां. पंचायत तशेंच सगळ्या घटकांनी सहकार्य करपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. वजन आनी माप खात्याच्या वेबिनारांत उलयतना तांणी हें आवाहन केलें. राज्यांतलो एकलोय मनीस निरक्षर उरपाक जायना अशें तांणी सांगलें. वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान सरपंच पंच स्वयंपूर्ण मित्र हांचे कडेन मुखेलमंत्र्यांनी ऑनलायन पद्दतीन संवाद साधलो. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेखाला शिक्षण शेती कुशळताय उदरगत ह्या विशयांचेर हांवें संवाद साधला. सरपंच पंच आनी स्वयंपूर्ण मित्रांक लागून स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम दिसान दीस यशस्वी जायत आसा. ह्या मोहिमेची प्रधानमंत्र्यांसयत बऱ्याच जाणांनी तोखणाय केल्या. हेर राज्यांनी लेगीत अशी मोहीम सुरू केल्या. पंचायतींनी आता सुचोवणी फलकाचेर शेतकार दूद उत्पादक नुस्तेमार हांचो आंकडो नमूद करपाक जाय. हाका लागून दरेकी गांवांत कितले शेतकार दूदकार वा नुस्तेमार आसा ताचो आंकडो लोकांक कळटलो अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केली. आमच्या देशाच्या सिमांचे रक्षण करतना आमच्या सैन्य दळांक साबार संकश्टांक तोंड दिवचे पडटा. तरी आसतना आमची सैन्य दळां 24 वरां दक्ष रावन समर्पितपणान आपले कर्तव्य निभायतात अशें गोंयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी काल राजभवनार सशस्त्र दळां ध्वज दीस कार्यावळींत उलयतना सांगले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडवेलू, सैनिक कल्याण खात्याचे सचिव प्रवीण परब आनी सशस्त्र दळांचे अधिकारी कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. राज्यपालांनी सशस्त्र दळांनी देशाचे संरक्षण आपत्तीच्या वेळार केल्ल्या सेवेची तोखणाय करून सैनिकांच्या फामिलींच्या कल्याणा खातीर राज्यांतल्या लोकांनी सशस्त्र दळां ध्वज दीस निधी खातीर सदळ हातांनी मदत करपाचो उलो मारलो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सशस्त्र दळां ध्वज दीस हो सशस्त्र दळां बरोबरच देशाच्या हेर सगळ्या नागरिकां खातीर म्हत्वाचो आसा अशें म्हळें. ह्या दिसा आमी भारतीय सेना ध्वज आमच्या छातयेचेर लायतात तशेंच सैनिकांच्या फामिलींच्या कल्याणा खातीर सदळ हातांनी मदत करतात. हे योगदान थोडे आसले तरी आमच्या सैन्य दळां प्रती आदर दाखोवपा खातीर तशेंच युवकांक सैन्य दळांनी भरती जावपाक उर्बा दिवपा खातीर म्हत्वाचे आसा अशें तांणी म्हळें. सरकार सैन्य दळांक मदत करपाक सदांच फुडें आसता. सैन्य दळांतल्यान निवृत्त जावपी सैनिकांक आनी तांचेर निंबून आशिल्ल्या फामिलीक सरकारा वतीन उपलब्ध सुविधांचो लाव दितात अशें तांणी सांगले. फाटल्या वर्सा सशस्त्र दळांत ध्वज दीस अधिक निधी एकठांय केल्ले खातीर राज्यपालांचे हस्तुकी उच्च शिक्षण संचालनालय, बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय आनी अबकारी खात्याक पुरस्कार भेटयले. सैनिक कल्याण खात्याचे सचिव प्रवीण परब हांणी येवकाराचे उलोवप केले आनी निमाणे उपकार मानले. भारतीय हवामान खात्यान ची गोंय वेधशाळा अंदू आपल्या स्थापणुकेची आनी गोंयांतल्या सेवेची 150 वर्सां पुराय करता. ह्या निमतान गोंय वेधशाळेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी आखल्यात. हातूंत 8वी 9वी 11वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर हवामान ऑलिंपियाड ह्या सर्तीचो आस्पाव आसा. धर्तरेच्या बदलत्या हवामाना विशीं जागृकताय ताची फाटली कारणां विद्यार्थ्यांक कळची ह्या हेतांनी सर्त आंखल्या आनी तातूंत माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. दक्षिण आशियाय हवामान संघटनेन केंद्र सरकाराच्या भूंय विज्ञान मंत्रालयाच्या पालवान ही सर्त आयोजीत केल्या. 10 डिसेंबर मेरेन नोंदणी करूंक मेकळीक आसा. 14 आनी 15 डिसेंबराक राज्य पांवड्यावली सर्त जातली. 14 जानेर 2025 ह्या दिसा राष्ट्रीय सर्त जातली. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान 2024-25 वर्सा खातीरचे राज्य युवा सृजन पुरस्कार नवसर्जन चेतना पुरस्कार जाहीर केल्यात. कला आनी साहित्याच्या मळार उत्कृश्ट योगदान दिल्ल्या 6 युवा कलाकारांची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड केल्या. इतल्या ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.